Dobrý den, 1. květen, pro někoho svátek práce, pro jiného 1. máj, lásky čas. A to by vlastně mohlo stačit. Jenže 1. květen roku 2026 je dalším dnem, kdy se pozastavujeme nad tím, co se děje se světem. I dnes na sebe na řadě míst světa lidé útočí, další lidé k tomu dávají rozkazy. Tak tedy děkuju, že i ve volný den usedl za druhý mikrofon tohoto pravidelného rozhovoru Vlastislav Bříza, expert na mezinárodní vztahy a bezpečnost z Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Krásné prvomajové poledne i vám.
Co se děje se světem?
Začneme tím, že Rusové hlásí dobytí Ilinivky a Konstantinivky, jejich postup potvrzují i Ukrajinci. Mění se situace na frontě?
Já bych byl opatrný, určitě ne, tak to kategoricky to říct nemůžeme, když se na to podíváme v nějaké časové řadě posledního půl roku, tak to bylo spíše naopak. Rusové za onu dobu získali nejmenší počet území v posledních 2,5 letech. Dokonce v březnu nepřibylo prakticky nic, takže není to tak, ten sentiment se nemění, nemění se ani trend, spíše naopak Ukrajincům se dařilo poslední několik měsíců nejenom vzdorovat, ale být i aktivní. Ukazuje se, že v posledních 4 měsících ztráty činily zhruba 1:5, což je nárůst a vynikající číslo pro Ukrajince, teď to myslím z pohledu Ukrajinců, to znamená na jedno Ukrajince připadalo 5 mrtvých nebo těžce zraněných Rusů, řekněme vyřazených z boje. Žádné nárůsty stran území nenastaly, to jsme si zmínili. Ano, toto můžeme brát jako výjimku, ale není to nic, co by kategoricky mělo změnit chování na frontě.
Rusko prý chce příměří 9. května. Ukrajina žádá tým amerického prezidenta Trumpa o vyjasnění podrobností ohledně toho ruského návrhu krátkodobého příměří. Napsal to v příspěvku na síti X ukrajinský prezident Zelenský. Jaké příměří mohl dojednat Trump s Putinem, pokud nějaké?
No ani to bych nepřeceňoval. Když, tak to bude dočasný klid zbraní po dobu svátku v rámci Ruské federace a je to spíše výhodné pro Ruskou federaci, protože na řadě míst se budou konat oslavy, slavnosti, pochody, průvody. No a samozřejmě, kdyby měly být ohroženy ukrajinskou armádou, no tak by to nebylo nic pozitivního pro kremelskou propagandu. Není to ani nic nového stran tohoto svátku. Tuším, že v minulých letech i to příměří nastalo právě po dobu 9. května nebo kolem 9. května, což je ekvivalent, pojďme jenom uzřejmit posluchačům, 8. května u nás. Rusové slaví konec druhé světové války, jak oni říkají, veliký a těčestvený vajný 9. května. Takže to je spíše opravdu z hlediska významu pro válku absolutně, nechci říct nulové, protože každý zachráněný život má svoji hodnotu, to bych se rouhal, nicméně nezmění to dynamiku války vůbec ne.
Jenom dodejme, ať už je to 8. nebo 9. května, jsou to oslavy konce války na evropském válčišti, protože druhá světová válka skončila až v září.
Máte pravdu, děkuji za dodání.
Ne, to nebylo, to bylo, abychom ukázali, že o tom něco víme taky.
Je to tak.
Poslyšte, může se nastát, že by ta přehlídka 9. května v Moskvě byla bez vojenské techniky?
No může, protože Ruská federace je vyčerpaná. A teď to nemyslím jenom vojenský, komplexně. Ruská federace, to zas musíme na úvod říct, měla velkou oslavu loni. To bylo kulaté výročí konce velké vlastenecké války, to je to, o čem se bavíme, jak oni nazývají druhou světovou válku, protože pro ně to byla ta válka především v Evropě. Pro vlastně ruské publikum i z hlediska historie nezačala válka 1. září 39, ale začala opravdu až napadením Sovětského svazu v červnu roku 1941. Takže to je věc, která patří k jedním z nejdůležitějších svátků v rámci Ruské federace. Když vynecháme Velikonoce a pravoslavné Vánoce, tak je to nejdůležitější státní svátek. Loni ta přehlídka byla opravdu velká. No a tím, že není kulaté výročí, tak Ruská federace to odůvodnila, že žádná velká těžká technika na Rudém náměstí se letos konat nebude. Ale samozřejmě Rusko potřebuje těžkou techniku ve válce proti Ukrajině, potřebuje tam i vojáky, potřebuje tam početné síly a ono konání velké přehlídky sebou obnáší nejenom personál, který by musel být do jisté míry, když ne stažen, tak minimálně omezen v rámci těch operací, ale i logistiku a všechno s tím související. Takže to, co je v tuto chvíli vyčerpáno válkou na Ukrajině, tak nemůže být jednoduše ukázáno právě na Rudém náměstí.
Když spolu telefonovali v tomto týdnu Trump s Putinem, tak z největší pravděpodobností mluvili i o Iránu. Objevují se informace, že Rusko nabízí, že by mohlo pomoct odvést z Iránu obohacený uran. Co to je za téma?
Dokonce s jistotou, to víme, prezident Putin nabídl v úvozovkách velkoryse Donaldu Trumpovi, že by se postaral onen obohacený, vysoce obohacený uran na 60%, těch 408, respektive 460 kilogramů. Ono to má svůj precedent. Když byla uzavřena v roce 2015 ta mnohostranná smlouva s Iránem o omezení jaderného programu, která se však netýkala jiných částí, tak část nízkoobohaceného uranu byla vyvezena do Ruska. Takže nebylo by to poprvé, toto ovšem je ten vysoce obohacený urán, no ale ta důvěra samozřejmě díky tomu, že od té doby vznikla ona osa Moskva, Teherán, Pyongyang, no tak není žádně nějak velká v tom smyslu, že by Ruské federaci mohlo být důvěřováno. Takže Donald Trump to v tuto chvíli odmítl a prezident Putin zmínil ještě téma Iránu, kdy varoval Spojené státy před pozemní operací. Takže to byly okrajově diskutované témata stran Iránu. Samozřejmě hlavní tématem byla válka na Ukrajině, ono příměří a snaha docílit nějakých hmatatelných výsledků, ale to očividně opět nenastane.
Říká Vlastislav Bříza.
Co se děje se světem?
V minulých dnech jsme si taky připomněli 40 let od havárie v jaderné elektrárně v Černobylu. Připomeňme, že provoz prvního bloku téhle elektrárny začal v roce 1977. O její výstavbě rozhodlo předsednictvo prezidium Sovětského svazu 7 let předtím, někdy v roku 1970. A ten poslední čtvrtý reaktor uvedli do provozu v roce 83, ale bez řádně dokončené bezpečnostní zkoušky, protože ten plán výstavby prostě musel být dodržený. O čem je dobré těch 40 let poté přemýšlet?
O tom, proč se to vlastně stalo. Jenom doplním zajímavost, která málo zaznívá, ta elektrárna měla mít dokonce 12 bloků. Nejenom 4, další dva byly rozestavěné. Ostatně to byla i možná zajímavost pro posluchače, když došlo k oné havárii, tak grafit, který byl rozptýlen vedle havarovaného, explodovaného čtvrtého bloku, tak vědci opravdu nevěřili, že něco takového se mohlo stát a byli přesvědčeni, že to je grafit, který měl být teprve zaveden do právě stavěného pátého bloku. Takže měli bychom opravdu přemýšlet o tom, proč se tak stalo, že to nebyl jeden důvod, tak jako většinou v životě není pouze jeden jediný důvod, který vám způsobí nějakou tragédii. Bavíme se o tom spolu každý týden. Prostě není jediný zbraňový systém, který rozhodne válku na Ukrajině. Stejně tomu tak je ve válce v Perském zálivu. Není jediná událost, která rozhodne. Je to kumulace důvodů. A hlavní rolí hrál opravdu ten systém komunistického režimu. Věčné utajování v něm, obava z toho, že neuposlechnete nadřízeného, vadná konstrukce reaktoru, která byla umlčovaná, že při nízkých výkonech je ten reaktor nestabilní, lidské chyby. Takže řetězení a kumulace těch událostí vedly k tomu, že reaktor se vydal vstříc svému osudu. Dnes, aby jsme to zakončili pozitivně, není prakticky nic takového možné, protože vyústění té nehody vedlo k celou řadu oprav a náprav těch systémů i onoho reaktoru. Nejprve zmiňme, že tento typ reaktoru RBMK, reaktor Balšoj mačnosti kanálnej, není nikde v západní Evropě provozován. My máme jiný typ reaktoru VVVR, včetně Temelína a Dukovan, který má navíc containment, jakousi ochrannou schránku, která by i v tomto případě velmi pomohla. To černobylský reaktor vůbec neměl. Tyto reaktory jsou dnes provozovány pouze ve třech ruských elektrárnách, tuším Leningradské, Kurské, Smolenské, je to 6 nebo 7 reaktorů. A i ty prošly konstrukčními změnami. A co je hlavní, není vůbec možné operátoři během té zkoušky, kterou jste správně sám nazval, vypli automatiku. To dneska vůbec není možné, takže ten reaktor by se sám odstavil. I ten toho starého typu, čili by k podobné nehodě nedošlo.
Zaznamenal jste, že i vzhledem ke konfliktu Ruska s Ukrajinou se vina dává Ukrajincům, protože to leží na ukrajinském území, ten Černobyl?
Zaznamenal, ale vůbec to nebudu komentovat. Vůbec prostě ten sovětský systém byl komplexem jednotlivých národů. Byla tam řada i Rusů, ruských operátorů, samozřejmě i ukrajinských. To byla kombinace systému. Tam není vůbec možno vinit jednu nebo druhou stranu. Byl to prostě sovětský komunistický systém, který zatím stál, včetně toho utajování. Ale co je ještě zajímavé, my tady řešíme bezpečnost. My tady řešíme konflikty. Víte, proč byl právě konán onen pokus? A jsme u toho. Studená válka, nechci říct, že vrcholila, ale byla pořád v důležité fázi. V roce 1981, a vracím se k Blízkému východu, izraelská armáda podnikla takzvanou operaci Opera. To byl útok izraelského letectva na irácký reaktor, který sloužil i vojenským účelům, a Saddam Hussein chtěl do své výzbroje zařadit jadernou zbraň. Izrael si to nemohl za žádnou cenu dovolit, protože by byl v existenčním ohrožení. Podobná paralela jako iránský jaderný program. Tak v roce 81 to byl irácký jaderný program. Izraeli se povedlo eliminovat tento irácký jaderný program opravdu precizním útokem, kdy poté již Saddam Hussein nebyl schopen vojenský program obnovit. Ale proč se to týká Černobylu? Na základě této zkušenosti Sovětský svaz dospěl k názoru, že podobný útok v případě vypuknutí světové války by mohl nastat i proti sovětským jaderným zařízením. Až jde o to, že v tu chvíli by okamžitě došlo k odstávce napájení chlazení reaktoru. Vedle toho, že jaderná elektrárna je velkým producentem energie, ona je i velkým spotřebitelem. Vy musíte permanentně 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce chladit reaktor. Tento obzvláště. Musíte ho chladit vodou a musíte tam hnát dostatečné množství vody. Ve chvíli, kdy dojde k náhlému výpadku energie, například při útoku, tak by došlo k tomu, že se zastaví čerpadla a nebudou tam hnát dostatečné množství vody, která bude schopna chladit jádro. Proto byl tento pokus nařízen, že dojde k náhlému odstavení zdroje energie a ten doběh turbíny měl činit 40 sekund a měl hnát dostatečné množství chladicí vody kolem reaktoru. Následně by byly zapnuty diesel agregáty. Proto ten pokus. Takže vidíte, že všechno je provázáno i s bezpečností sovětského systému, s válkami, s Blízkým východem, s iráckým reaktorem.
Vysvětluje ve vysílání Radiožurnálu Vlastislav Bříza.
Co se děje se světem?
Když se podíváme ještě jednou do zámoří, tak jsme sledovali zajímavou návštěvu britského panovníka Karla III. V Bílém domě a nejenom v Bílém domě. Jaká to byla návštěva?
Velmi zajímavá. Velmi zajímavá ze dvou důvodů. Z prvního, protože transatlantické vztahy, teď myslím tím vztahy bývalé koloniální velmoci Británie a své kolonie Spojených států, prochází dramatickými proměnami a v tuto chvíli se nachází na nejnižším bodě od roku 1956, takže vlastně slavíme 70. výročí. 1956, pardon, jenom abych ozřejmil, byla Suezská krize, kdy Spojené státy po boku Francie měli své zájmy v Egyptě, v Suezském průplavu, nicméně Spojené státy se postavili proti. Takže od té doby vlastně takto velká krize nebyla zaznamenána. Ony verbální útoky administrativy prezidenta Trumpa, že Británie dostatečně nepomáhá Spojeným státům ve válce v Perském zálivu a tak dále. Takže to je ten první důvod toho, té zajímavosti. A druhý, že král Karel III. Se právě díky tomu pustil i na politické pole. Když si poslechnete jeho projev kongresu, tak on byl více politický, než je tomu obvyklé. On se mu povedl, dokonce někteří zlí jazykové tvrdí, že Karel III. Je suchar, ale my jsme v přímém přenosu zaznamenali, že jeho britský humor je navíc dost originální. Ona vtipná reakce a glosa po té, co prezident Trump konstatoval, že kdyby nebylo Spojených států, tak Evropa, včetně Británie, by mluvila německy, tak on na tom mistrně reagoval, že kdyby nebylo Velké Británie, tak Spojené státy hovoří francouzsky. Takže to jsou opravdu vtipné glosy potrhnuté britským humorem a myslím si, že to zanechalo následky v tom dobrém slova smyslu. Vztahy jsou obroušeny, určitě se hrál roli i originální dar ve formě zvonu z britské ponorky HMS Trump, který dostal prezident Trump, čili to všechno sehrálo svoji roli.
Jakoby tam ani nehrálo roli to, že Donald Trump evidentně nedodržoval patřičný protokol, jak se chovat ke královskému páru.
Já jsem přesvědčen, že na své poměry se více nedržel. Že to bylo neuvěřitelné, jak ho dokázal dodržet. Ano, tuším, na co narážíte, jak předběhl i dokonce dámu, britskou královnu, a začal podávat ruku svým ministrům, které vidí dnes a denně. Ano, určitě. Ale to si nemyslím, že bylo nějak negativní, nebo že by to mělo znamenat určitou nadřazenost. Ne, tam to byla prostě ta povaha Donalda Trumpa, tím ji neomlouvám, ale nemyslím si, že by to bylo něco dramatického. To spíše neurvale působil levicový starosta indického původu New Yorku, Mandani, který konstatoval, že kdyby se sešel s britským králem, tak by mu řekl, aby Británie vrátila nejslavnější diamant britské koruny Kohinor zpátky Indii. To by byla opravdu neurvalost, která nemá nic společného s takovou návštěvou.
A má ta návštěva nějaký konkrétní výsledek? nebo jenom to, že Donald Trump oznámil, že na počest britského královského páru ruší cla na skotskou visku?
No to je symbol, nicméně znamená to na určitou dobu, do jisté míry návrat k normálu a upevnění těch vztahů mezi Británií a Spojenými státy. Ačkoliv já se domnívám, že i přesto, co jsme slyšeli, ty verbální výstřelky, tak ve finále by k žádné velké roztržce nedošlo. Ale je potřeba komunikovat tu situaci, vysvětlovat, uklidňovat. A to se domnívám, že se Karlovi III. Povedlo.
Když se podíváme na situaci na Blízkém východě, tak americká letadlová loď Gerald Ford v příštích dnech vypluje z Blízkého východu a vydá se zpátky do Spojených států, takže ty tisícovky námořníků, kteří tam jsou, si zřejmě oddechnou, alespoň na chvíli. Co to znamená, že ta loď jde zpátky?
Znamená to, že po dlouhé činné službě, která činila více než 10 měsíců, konkrétně když zakotví zpátky na východním pobřeží v polovině května, tak to bude téměř 11 měsíců, což je někteří bezprecedentně, ale výjimečné. Běžná služba podobné letadlové lodě čítá 6 až 7 měsíců. V tomto případě však došlo prodloužení vzhledem k napětí na světě. Ona nejprve byla v červnu loňského roku vyslána do Evropy, kde ostatně mohla být viděna dvakrát u chorvatského Dubrovníku, když někdo byl na dovolené nebo jel do Chorvatska letos v březnu nebo minulý rok, tak mohl vidět Geralda Forda kotvícího, u Splitu, omlouvám se u Splitu, kde byla v březnu podrobena opravám. Potom následně byla převelena do Karibského moře, aby kryla ten mistrný útok proti Venezuele, ten krátký, rychlý útok z pohledu vojenského, to hodnotím, mistrně provedeného, aby následně byla odvelena právě hrozící krizi v Perském zálivu, která následně nastala. Kdyby nedošlo k napjaté situaci v Perském zálivu, tak by již se vrátila domů. Proto byla ta mise prodloužena. Došlo dokonce k havárii, která nesouvisela ovšem s útoky iránského teokratického režimu. Došlo k požáru v oblasti prádelny, včetně ucpání kanalizačního potrubí, proto musela být převelena právě ke Splitu, kde byla opravena a v tuto chvíli se vrací zpátky domů. Takže není to, je to výjimečné z hlediska délky, nikoli toho, co se všechno událo.
Doprovodným programem té krize na Blízkém východě je to, že americký prezident Donald Trump vyčítá permanentně evropským spojencům, že mu v té operaci nepomáhají a nepomohli. A Spojené státy zvažují teď možnost omezit počet amerických jednotek působících v Německu. To je příčina a důsledek?
Máte pravdu, je to reakce, přímá reakce Donalda Trumpa na vyjádření kancléře Friedricha Merce, který v kontrastu s tím, co činil minulý červen, kdy právě konstatoval, že jsou to Spojené státy, které za nás dělají černou práci ve vazbě na iránský jaderný program, tak tuto chvíli retoricky změnil a není úplným podporovatelem této americké kampaně, což se americké administrativě nelíbí a právě hrozí jedním z důsledků, totiž stažením svých vojáků z Německa. Ono to ale nebude tak jednoduché. V Německu se zhruba nachází polovina všech amerických vojáků v Evropě, je to kolem 35 tisíc. Nicméně mají Spojené státy v Německu dvě klíčové stěžení základny, které nepůjdou nahradit. První z nich, posluchačům určitě dobře známá, největší letecká základna mimo pevninské území Spojených států na světě, základna v Ramsteinu. Druhou z nich, a to je téma, které je důležité, ale není tak chytlavé, jako když americký strategický bombardér B-52 přistává právě v Ramsteinu, je největší a nejdůležitější vojenská nemocnice mimo území Spojených států. To je nemocnice, která opravdu má personál, který čítá tisíce lidí. A není páteřní jenom pro Evropu, ale i pro celý Blízký a Střední východ. Během operací v Iráku 2-3, během 20-leté mise v Afghánistánu 2-1 až 2-21 i během této kampaně v Iránu, všichni zranění američtí vojáci po neodkladném ošetření na bojišti jsou transportováni právě do Německa. Je to v bezprostředním blízkosti Ramsteinu. Ta nemocnice se jmenuje Landstuhl a tam jsou podrobeni náročným operacím. Je tam špičková traumatologie a chirurgie. Takže to jsou dvě zařízení, které čítají personálně více než 10 000 vojáků, čímž už jenom tento stav je limitován. Takže ano, já to beru spíše jako hrozbu, protože prezident Trump již chtěl snížit americký personál během svého prvního mandátu zhruba o třetinu, nepovedlo se mu to, čili teď budou zahájeny rovněž kroky, ale nemyslím si, že může například snížit počet o polovinu. To je téměř vyloučené už jenom z těch důvodů, co jsem teď zmínil.
U mikrofonu Radiožurnálu v rozhovoru Co se děje se světem byl Vlastislav Bříza, expert na mezinárodní vztahy a bezpečnost, který působí na Univerzitě Karlově. Děkuju a hezký 1. máj.
Díky, krásné svátky všem.